4 toe. Jy kan blaai na 1 Samuel 4, baie dankie. Lilla, ons gaan nie weer nou sing nie, ons gaan op die einde sing. 1 Samuel 4 en ons gaan saam lees vanaf vers 1. En hulle sal die projector vir ons kry, die skyfies vir ons reg kry en dan gaan ons 'n paar minute met die tyd spandeer oor 1 Samuel 4 vanaf vers 1 en kom ons bid saam. Vader, dankie dat die woord van die Here vir ons 'n lig is op ons pad en 'n lamp vir ons voet. Dankie dat U ook daardeur vir ons bemoedig. Dit is so salf wat in ons wonde kom, dit bring genesing. Dankie vir dit wat U vir Dewald hulle gedoen het en vir hom in besonder en sy familie. Spit Here dat U sal voortgaan, bereik U wonderlike doel deur dit alles. En verheerlik U self. Dankie dat ons kan bid dat hierdie woord ook vir ons vanmôre lig sal gee vir ons elkeen in ons geestelike lewens op ons lewenspad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. 1 Samuel 4 vers 1 lees as volg. En die woord van Samuel het tot die hele Israel gekom en Israel het uitgetrek vir die geveg die Filistyne tegemoet en hulle het laar opgeslaan by Ebenaeser, maar die Filistyne het laar opgeslaan by Afek. Toe die Filistyne hulle opstel om Israel te ontmoet en die geveg ontwikkel, is Israel voor die Filistyne verslaan en hulle het op die vegterrein in die veld omtrent 4000 man doodgeslaan. Van die volk het die Filistyne doodgeslaan. Terwyl die manskappe die laar inkom, sê die oudstes van Israel, waarom het die Here ons vandag voor die Filistyne verslaan? Laat ons die verbondsark van die Here uit Silo na ons toe bring, dit onder ons laat inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande. Daarop het die manskappe na Silo gestuur en hulle het die verbondsark van die Here van die leerskare wat op die Gerubstroon daarvandaan gaan haal en die twee seuns van Eli, Hofni en Pinias was daar by die verbondsark van God. En toe die verbondsark van die Here in die laar inkom, hef die hele Israel 'n groot kruisgeskreeu aan. Sodat die aarde gedreun het en die Filistyne het die geluid van die gejuig gehoor en gesê, watter geluid van 'n groot kruisgeskreeu is dit? In die laar van die Hebreërs, toe verneem hulle dat die ark van die Here in die laar gekom het. En die Filistyne het bang geword, want hulle het gesê, God het in die laar gekom. En hulle het gesê, wee ons, want so iets het gister en eergister nie gebeur nie. Wee ons, wie sal ons red in die hand van hierdie geweldige gode? Dis dieselfde gode wat die Egiptenaars met allerhande plaag getref het en in die woestyn. Wees dapper en gedra julle soos manne Filistyne, dat julle nie miskien die Hebreërs dien soos hulle gedien het nie. Gedra julle dan soos manne en veg, toe die Filistyne geveg en Israel is verslaan, sodat hulle gevlug het en elkeen na sy tent toe en die slagting was groot en Israel het daar 30.000 voetgangers geval. Die erg van God is ook geneem en die twee seuns van Eli, dis die priester Eli, Hofni en Pinias het gesterwe. En toe die Benjamiet van die slagveld af gehardloop en dieselfde dag in Silo aangekom met geskeurde klere en grond op sy hoof en hy het vir die priester Eli vertel wat gebeur het. So ons het vanaand gaan ons met u oor hierdie tema gesels. Jaap gaan die boodskap bring. Kom asseblief voor die tyd 6:00. En ons praat met u vanmôre in die 17de boodskap van hierdie reeks oor die tabernakel, die teenwoordigheid van die Here in my lewe. So vir u wat ingeskakel het en ons gevolg het in hierdie tydperk, u sal verstaan waaroor ons gesels het. Ek kan nie vanmôre oor alles gesels nie, maar ek wil vanmôre met u praat oor hierdie tema, die teenwoordigheid van die Here en dan spesifiek die teenwoordigheid van die Here in my lewe. So kom ons kyk hoe belangrik is die teenwoordigheid van die Here in 'n mens se lewe. En dan kyk ons eers in hierdie verhaal van die volk en ek sal verwys na ander gedeeltes in die Bybel. Dit word vir ons voorgehou, die teenwoordigheid van die Here het begin toe die Here die volk uit Egipte land uitgelei het en daar het reeds gekom bedags 'n wolkkolom en snags 'n vuurkolom. Hy het hulle gelei met hierdie vuurkolom en wolkkolom. Die wolkkolom was die teenwoordigheid van die Here gesimboliseer en die vuurkolom was die teenwoordigheid van die Here in die nag. Deur die verbondsark en die heerlikheid van God op die verbondsark gerus. So toe hulle by die berg Sinaï gekom het en die tabernakel is opgerig en so meer en hulle hierdie verbondsark in die allerheiligste plaas, het ons met u gesels oor hoe die wolkolom gaan rus het, die teenwoordigheid van God gaan rus het op hierdie versoendeksel tussen die twee gerubs. Bedags in die wolkolom, snags in die vuurkolom. Let op hoe belangrik was dit en hoe het die teenwoordigheid van God die verskil gemaak. Reg van die begin af, toe hulle uitgelei is uit Egipte land uit. So as ons hier deur beweeg, deur hierdie voorhangsel, deur hierdie gordyn, dan is ons in die onmiddellike teenwoordigheid van God self. Daar waar sy teenwoordigheid gerus het. Dit is hier waar Aaron ons verlede week vir u gewys het. Fyn gestampte wierook gegooi het op vier warm kole, 'n rookwolk gemaak het en hier het hy ingekom en versoening gedoen en bloed 7 keer gesprinkel aan die ooste kant van die verbondsark en op tussen die twee gerubs van die versoendeksel. Dit is hier die teenwoordigheid, sigbare teenwoordigheid van God self. Dit is daar die heerlikheid, dit is so groot, dit is 'n skoonheid, dit is 'n pracht. Dit word beskou as kragtig in die teenwoordigheid van God, want niemand kan God sien en bly leef nie. So het die Here gesê. Sou jy op onwaardige wyse, soos Nadab en Abi, Aaron se twee seuns, dit waag om in die teenwoordigheid van God in te storm, sonder dat God jou dit beveel het, dan word jy as 'n lijk uitgedra. Jy sterf oombliklik. En daarboop, die gerubs van die heerlikheid wat die versoendeksel skade het, waaroor daar nie nou afsonderlik, sê die skrywer van die boek Hebreërs, nou gespreek kan word nie, en ons het alreeds daaroor gepraat. Die eerste waaroor ek met u wil praat in kort, die heerlikheid van die Here, die voordeel daarvan. Kom ons kyk. So het hulle, Eksodus 1:13, het hulle dan van Sukkot af weggetrek, toe hulle uit Egipte land dreig, laar opgeslaan in Etam, aan die kant van die woestyn, en die Heer het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkolom, om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom, om voor hulle te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. Het jy al gewonder, hoe het hulle getrek, in die nag, in die donkerte? Daar is nie elektrisiteit nie, daar is nie lampe nie. As die spotlights, nee. God het in 'n vuurkolom in die nag getrek, hulle dag en nag getrek, om uit Egipte land uit te kom. Maar weet jy wat wonderlik in hierdie gedeelte? Weet jy wat doen hy? Hy lei hulle. So die heel eerste voordeel van die teenwoordigheid van God in 'n mens se lewe, is die leiding van God in jou lewe. Hoor jy wat ek vanmôre vir u sê? Die leiding van God in jou lewe. Weet jy hoekom doen baie mense, en ek wil vanmôre met u praat as kinders van die Here, hoekom maak baie van ons groot, gruwelike foute in ons lewens, en beland in 'n penarie, in 'n situasie wat ons nooit moes gewees het nie, omdat daar so min van God se teenwoordigheid in ons is, dat ons nie sy leiding kan volg. Weet jy, kom tree so baie mense verkeerd op teenoor ander kinders van die Here. Daar's te min van die teenwoordigheid van God in jou lewe, want die Here het jou nie gewys om versigtig te wees nie, want jy het hom nie kans gegee om jou te wys nie. Daar's te veel van jouself in jou eie lewe. Sy teenwoordigheid is die alles oorheersend in jou lewe om jou te lei in die lewe. Dis die probleem. Die belangrikheid van die teenwoordigheid van God in ons lewens. Die belangrikheid. Dit lei jou. Weet jy hoekom? Het jy al geluister? Ek luister. Vir 39 jaar, 38 jaar na wat mense vir my sê. As mense begin praat, kan ek al klaar weet, hulle is op die verkeerde koers. Want dis wat ek vir soveel jare doen, ek luister na mense. Die Here het vir my gesê, ek moet dit doen. Die Here het vir my gesê, ek moet dit doen. Die Here het vir my gesê, weet jy wat, ek moet nou hierdie werk bedank, ek moet daar doen. Dan sê ek vir hulle, moes jy blief die jou werk bedank, voordat jy ander werk het nie. As ek weer hoor, het hulle bedank. Weet jy hoekom? daar's te min van die Here se teenwoordigheid om jou te lei. Jy doen net wat jy wil en ek doen net wat ek wil. Want die vuurkolom lei u nie in die nag nie. En as u in die nag lê, dan maak u planne, u eie planne sonder die teenwoordigheid van God, sonder die vuurkolom. En as jy in die dag besig is om rond te hardloop, dan maak jy ook jou eie planne. En in die môre waak het die Here in die vuur en die wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk. En die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Weet jy wat doen die teenwoordigheid van die Here nog? Hy bring oorwinning in jou lewe. Hy verslaan die vyand. Hy kyk oor jou, hy waak oor jou. En dit gaan nie vanmôre oor die prosperity gospel nie. Dit gaan oor 'n Bybelse beginsel waar die teenwoordigheid van God so tasbaar in ons lewens is dat dit vir jou oorwinning gee. En jy moet nou mooi luister. As jy jonk is, het jy vuur en jy ywer. En die ou kinders van die Here het altyd vir my gesê toe ek jonk is en ek so gehardloop het. Dis ywer sonder kennis. Jy het 'n passie, jy het 'n ywer, maar jy het nog nie geleer wat is dit om die teenwoordigheid van God op te wag dat hy jou lei nie. Jy storm voort. Hy bring oorwinning. En hy het die wiele van hulle strydwaas laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Hoor jy? Hulle sit hulle agterna, hulle sit die Hebreërs agterna, hulle trek uit Egipte land. Die Here gee vir hulle wolkkolom in die dag en 'n vuurkolom in die nag, sodat daai gaping groot kan kom tussen hulle Farao, want Farao het gesê hulle kan trek, maar toe kry hy weer berou dat hy dit gesê het. Hy wil hulle weer hê hulle moet slawe wees. Hy sit hulle agterna, maar intussen heers God vanuit die wolkkolom en die vuurkolom en toe hulle binne in die Rooi See is. Jy sê die Here, nou gaan ek julle laat vassit. Gaan die water oor julle laat gaan. Gaan die strydwaans in die Rooi See begrawe. Jy sien, ons as kinders van die Here smaak so min van oorwinning, omdat daar so min van sy teenwoordigheid in my lewe is. Wat is die voordeel? Hy stry vir jou. Let op wat sê die Jesaja, o Here van die leerskare, God van Israel wat op die Gerub stroon, U alleen is die God van die koninkryke van die aarde. U die hemel en die aarde gemaak. Hy bring oorwinning, hy stry vir jou. Hy het iemand nodig om vir jou te stry en dis wat ons gehoor het vanmôre in die getuienis. As ek nie met die Here ontmoet het nie, dan wonder ek wat sou ek gedoen het. Maar nou het die Here 99 dae vir Dewald in ICU gestry. Hoorie. En ons kry net hierdie beginsel raakgevat nie. Ek kan dit net nie verstaan nie. Kry ons dit nie gesnap nie. Kry ek my nie reg uitgedruk teenoor u? Is daar te min van die Here in my lewe dat u dit kan verstaan, gemeente? Kan u nie verstaan? Die Here moet alles in jou lewe wees. En sy teenwoordigheid is die belangrikste in jou lewe. Die belangrikste. Niks is so belangrik op hierdie aarde soos dit nie. Maar let op wat gebeur. Die Here lei hulle. Met hierdie wolkkolom en vuurkolom 40 jaar. Man, dit is iets verskrikliks in die woestyn. 40 jaar. Hulle kla, hulle kry manna. Hulle sê, ons is moeg vir hierdie manna. Ons soek vleis. Hy gee hulle vleis. Hulle vat die ark op hulle skouers. In beloofde land ingaan. Hulle volg, die volgafstand is omtrent so 900 meter, amper 'n kilometer wat die verbondsark voor die volk moet uitloop. En daai priesters dra hierdie ark en toe hulle voete so in die water sit. Toe dam die Jordaan op en hulle stap deur. Die water het nie eers opgedam nie, hulle het hulle voete in die water gesit met die verbondsark op hulle skouers. Die teenwoordigheid van God, toe dam die water op. Weet jy wat? Ons is so slim, ons storm sommer daar in die Jordaan, ons sê, ons swem deur hierdie Jordaan, en ons eie krag, ons het hierdie verbondsark van God nodig. Dis ons kinders van die Here vandag is. Ek swem hier deur, man. Wat sê die ou Jordaantjie, ek gaan hier deur. En toe kom hulle by Jericho. Here sê, stap 7 keer om. 7 keer. Stap om. Nee man, kom ons kry hierdie groot caterpillars, ons gooi hierdie klippe oor. Nee, stap 7 keer om. Daar val die mure mekaar. Toe gee die Here vir hulle rigters, nou is hulle in die land. Nou moet hulle die hele infrastruktuur skep. Hulle moet begin huisies bou, hulle moet begin stukkies grond, hulle moet plant, hulle moet begin lewe, want hulle was nou swerwers. Hulle was nomade. Hulle was pelgrims. Voor die 40 jaar in die woestyn, nou kom jy in 'n stuk grond, maar daar's nie ewe skielik huise nie. Daar's nie krag nie, daar's nie paai nie, daar's niks nie. Jy begin van voor af. Dis hoekom Samuel so 'n belangrike persoon was in die geskiedenis. Want hy was priester, en hy was profeet, maar hy was nie 'n koning nie. En hy begin die stelsel, hy begin profete huise oprig. Dis soos Bible colleges, hy begin hulle oprig. Dis ongelooflik om daai geskiedenis te volg. En weet jy wat, die Here rig hulle, hy wek elke keer 'n rigter op, dan rig hy Samson op, dan rig hy Deborah op, dan rig hy Jefta op, en elke keer rig hy 'n rigter op. En hy lei hulle en hy wys vir hulle. En weet jy wat gebeur? Maar, elkeen maak soos hy wil. Elkeen maak soos hy wil in die rigterstydperk. En as elkeen maak soos hy wil en die teenwoordigheid van die Here so min in jou lewe, dan gaan jy op 'n stadium kom wat jy so kyk en sê, maar ek sien daai nasies het 'n koning. Hy sê, weet jy wat Samuel, ons wil ook 'n koning hê. As jy uit 'n staat uitkom waar die teenwoordigheid van God nie in jou lewe oorheersend is nie, en jy daai belangrikheid uit die oog verloor, dan kom jy op 'n plek in jou lewe wat jy net wil maak wat jy wil. En dan maak jy die grootste foute van jou lewe. En as jy dit doen, dan sê jy, ek wil soos die ander nasies wees, ek kry koning. En die heel eerste koning is die grootste mislukking. Die man met die grootste potensiaal, Saul, van sy skouers af, hoër as enige iemand anders. Maar weet jy wat, hy was God ongehoorsaam in 1 Samuel 15 vers 22. Het die Here Baal en brandoffer en slagoffer, soos een gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Die Here het Baal en brandoffers en slagoffers nie. Nie jou gaves nie, nie jou offers nie. Jy moet God gehoorsaam wees, dis eerste. En die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. 1 Samuel 4, ons het gelees, 5, 6, 7. Daarop het die manskap 1 Samuel 4, in Shiloh, wat het hier gebeur? Kom, ek vertel die verhaal, we gaan nie tyd hee vir dit nie. Weet jy wat gebeur hierso? Hulle weer die teenwoordigheid van die Here, het al vir hulle gestry, die oorwinning gemaak, het vir hulle die verskil gemaak. Dit was die voordeel. Nou, die heel eerste fout wat hulle maak is, hulle gaan beklei teen, wie? Teen die Filistyne. En hulle dink hulle gaan hierdie Filistyne verslaan, sonder om God te raadpleeg, sonder om na die profeet toe te gaan, sonder om na die priester toe te gaan. Ons gaan die Filistyne verslaan, en hulle verloor die eerste ronde. Toe is hulle slim, toe is hulle baie slim, toe is hulle, nee, weet jy wat, ons weet in die verlede, as ons die ark gevat het, gaan die ark die oorwinning vir ons sê. En
die teenwoordigheid van die Here stel. Maar dit weer nie die priester genade, hulle het ook nie vir die profeet gevra nie. Hulle het net weer gemaak wat hulle wil. En toe vat hulle die ark. Hulle gaan haal hom daar waar in Silo staan. En hulle vat hierdie ark waaien. Hulle vat hierdie ark daar nou na die gevegsfront toe. Want hierdie teenwoordigheid van die Here gaan nou dit doen, maar God het dit nie beveel nie. Dit was toe 'n seremonie, 'n ritueel, sonder dat God het vir hulle gesê het om dit te doen. Want hulle het gedoen wat hulle wil. Die oudstes, die priesters. Want in hierdie toestand was die priesters ver van God af. Eli is oud, hy is 98 jaar oud, hy kan nie meer sien nie, hy kan nie meer onderskei wie is hier voor hom, as hom staan nie, sê die Bybel, en hy twee seuns, Hofni en Pinias, en hulle maak net wat hulle wil. Want Hofni en Pinias, hulle besluit, as daar iemand kom en hy bring 'n offer, en hierdie offer moet verteer word op die altaar, en die vet moet verbrand word, volgens God se voorskrifte, dan sê hulle, nee man, geef ons die vleis, hulle vat die vleis, hulle sit in hulle sakke. Dit is myselfe ou omkoopstorie wat tot vandag toe nog is, deur al die eeuwe. Hulle val hy vleis. En die vrouens wat daar voor by die ingang van die tent van samekoms buitekant is, hulle vat hulle, hulle slaap by hulle. Hofni en Pinias, die priesters. Toe sê die Here, julle het nou gemaak wat julle wil, wanneer julle wil, hoe julle wil. Nou kan julle my verbondsark vat, maar ek is nie meer daar nie. En toe, 30,000 man val. En wat gebeur nog? Daai Filistyne vat daai verbondsark saam met hulle. Maar toe sê die Here, so kan julle my naam nie onteer nie. En hulle vat hom waaien. Hulle vat hom daar na Asdod toe. Hulle gaan sit om my Asdod langs Dagon, die afgod, die vrugbaarheidsgodin. Half lyf mens, half lyf vis. En toe die volgende dag kom, toe lê Dagon op sy aangesig voor die verbondsark. God hom omgegooi. Sê, wat se oneer storie is hierdie van my naam? Hulle rig Dagon weer op. Toe die volgende oggend daar kom, toe lê Dagon op die grond, met sy handpalms af, sy kop af, voor die verbondsark. En tot vandag toe, sê die Bybel, sal die Filistyne, want sy handpalms het op die drempel gelê, nooit op 'n drempel trap nie, hulle sal oor 'n drempel trap. Hulle sê nie, hulle kry geswelle, ek kan nie vir jy uitbrei wat dit beteken nie. Hulle kry geswelle, hulle muispla, wat hulle, een, hulle word hulle lywe word aangeval, die volgende word hulle ekonomie word aangeval, vreet hulle oes op. Hulle sê nie, vat hierdie verbondsark weg, dit is verskrikkelijk. Dit wat God gedoen het met die Hebreërs, toe hulle het Egipteland gelei het, doen hy nou hier met ons as Filistyne. Vat hier hom weg en so stuur hom weg. Hy was by Asdod, hulle stuur hom na Gat toe. Dieselfde gebeur daar, hulle stuur hom na Ekron toe. Hulle stuur hom na Bet-Semes toe. Bet-Semes is 'n dorpie van priesters. En Bet-Semes, hulle maak hulle groot fout. Die priesters is weer so verwaand. Hulle kyk in die verbondsark. Daar sterf weer van hulle. En toe gaan plaas hulle hom by Abinadab in Kiriat Jearim. Voor Dawid om daar terugkom met Jerusalem toe. Wat was die probleem? Eerste, 'n misplaaste vertroue by verbondsark sonder gehoorsaamheid. Ons ritueeltjies en ons seremonies sonder die teenwoordigheid van God. 'n misplaaste vertroue op die verbondsark. Tweede, 'n oneerbiedige respekvolle houding teenoor God se heilige dinge. Ek is nie iemand, ek was so, wat gevra het dat die Here my losmaak, wat alles prim en proper doen in 'n seremonie en 'n vorm. Want ek weet, baie keer doen ons die vorm, dan dink ons nou is die Here daar. Die Here is nie daar in die vorm nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, die ander kant is ook waar. 'n Los littigheid rondom die heilige dinge van God werk ook nie. Want dit wat ons in Suid-Afrika gehad het, 'n eerbied en respek vir God en sy dinge, het ons nou verruil vir 'n losbandigheid in die kerk. Predikant, vertel vir my, daar in die Kaap is 'n gemeente. Hy word so geadverteer. Die beste koffie in die dorp. As jy inkom die oggend daar by die portaal, dan kry jy van die beste koffie. En dan kom sit jy met jou beker koffie in die diens. En soos die diens aangaan, is jy weer dors vir jou tweede vulling. Dan staan jy op, dan gaan haal jy en dan kom jy weer met jou beker in. En so die hele diens deur staan hulle op en gaan haal hulle koffie en kom sit hulle. Die kerk hang 'n reuk van koffie. Ek gee glad nie om nie, jy kan koffie drink. Ek wil vir jy vanmôre sê, as jy nie meer respek het vir God nie, en daar is so min van die teenwoordigheid van God in jou lewe, dan speel jy met vuur. Speel jy met vuur. En dis wat hier besig is om te gebeur. En baie van u wonder, wat het met Isak gebeur? Hy is so hoordplek, gaan hier by uitkom nie. Kom ons sluit af. Die volk het verskeie wette oortree. Ook met Isak, wat het hulle gedoen? Hulle het na by die ark gekom. En hulle het in die ark gekyk, hulle het die ark aangeraak. Hulle het versoendeksel geskuif wat op die troon is van God. Kan jy glo? Ek het so min vir die teenwoordigheid van God. Dat ek al hierdie goed gedoen het. En ek weet dit eers. Want ek het vir te lank net gedoen wat ek wil. Ek het nie meer agtergekom. Sy teenwoordigheid is uit my lewe nie. Wat sê Pinhas se vrou? Hierdie man kom aan hardloop hierdie Benjaminiet. En hy kom en hy sê vir Eli, hy sê Eli, weet jy wat het gebeur? As hierdie Filistyn het ons verslaan. En Eli is oorgewig. Sommige kommentaarskrywers sê, dit is van sy lang gemaksigtige lewe. En hy val oor agteroor. En hy breek sy nek en hy sterf. Die priester. En hy het twee seuns hof neem Pinhas. En Pinhas se vrou is ver swanger. En toe sy die boodskap kry, toe sy die woorde hoor, die verbondsark, jy weet soms, is daar 'n vrou, wat die hele tyd op die voorgrond is, van hierdie Bybelse figure nie, maar hulle speel 'n groter rol amper, as die figure waarvan ons lees. En Pinhas se vrou, is so ontsteld binne daar, dat sy in kraam gaan, en hulle sê vir haar, jy moet bly wees, Pinhas se vrou, hier is 'n siekie man, is 'n siekie. Sy steer haar nie aan, dis 'n siekie nie, sy sê, noem hom, Ikabod. Ikabod, weggevoer, is die eer van God uit Israel. Weggevoer. Sit die teenwoordigheid van God uit ons midde uit. Die heerlikheid het ons verlaat. Dis wat dit letterlik beteken. Jy kan hom ook omstel in die woorde, waar is die heerlikheid van die Here? Ek wil jou vanmôre vra, waar is die heerlikheid van die Here in jou lewe, my broer, my sussie? Sê vir my hierdie tydperk, het jy nie laat skiet nie, jy laat gaan nie. Ek dink al keer dat ons daar saam bid, Ek onthou jare terug was ek 'n jong seun. Ek het toe 8 tot bekering gekom. Ek het geworstel met vleeslikheid in my lewe, geworstel met myself. En dan het ek daai tyd toe die Here met my begin praat het, dat ek daar buite gesit, daai tyd was dit die radio kansel en was Transwêreld Radio, was 'n ongelooflike prediker so in Suid-Afrika wat gepreek het. Geweldig, ek hoor, ek sien nog die bandjies van my male, o land, land, hoor die woord van die Here. Dan sit ek daar en luister ek na Transwêreld Radio. Dan praat die Here met my. En toe sit die lockdown kom en sê ek, Here, ek bid U, ek pleit by U. Soos wat ek in daai ou karretjie gesit het. As ons hierdie uitsendings doen, praat met mense asseblief. Praat asseblief. Gister, wel doen mees alles my het welkom. Hy sê, Naris, ek kan nie vir jou vertel wat het gebeur. Ek sê, wat? Hy sê, ek weet nie hoe kom ek by hierdie mense. Ek ken nou nie hoe hy daar uitkom, die vreemde mense. Hy sê, kom hierdie vrou. Hy sien toe ek by hierdie vrou sit, toe sê sy vir my, weet jy wat, ek het na YouTube uitsending geluister. Hy sê waar jy boodskap gepreek het. Hy sien hierdie vrou, wildvreem, sonder die evangelie, kom in haar huis, kragdadig tot bekering. 'N week later, kom haar man na toe, hy sê vir my, hy sê vir my vrou, help my ook, dat ek ook die Here vind. Sy lei haar man na die Here toe, sy het 'n week terug tot bekering gekom. Hulle bid saam, hulle neem die Here aan, vir 30 jaar wat hulle gerook het, verlos die Here hulle in een oomblik, nooit weer gerook. Hoorie wat ek vanmôre vir u sê. Daarna kom hulle seun. Hulle seun sê, ek wil ook my lewe vir die Here gee. Hy sê, Nardus, ek kan dit nie glo nie. Hy sê, die mense het nou by ons in die gemeente ingeskakel, hulle woon alles by, die Bybelstudies, die dienste, oggend, aand, hulle is by alles. Hy sê, ek kan nie glo wat ek met my oë sien. Hy sê, hoe gebeur dit? Weet jy hoe gebeur dit? Die dag is die teenwoordigheid van die Here. Begin 'n werk in ons gemeente. Daar gebeur dit. En as mense begin bid. Hoe verseker ek die teenwoordigheid van die Here? Ek gaan net vir u noem. Nou is die verbondsark weg. Hoe kry ons hier vir ons ark terug, die teenwoordigheid van die Here? Vir 20 jaar was Dawid te bang, hy sê, daai vir ons ark kom nie na my toe. Dawid, 20 jaar. Daai vir ons ark bly daar by Kirjat Jearim. Toe hoofstuk 7 vers 2, toe begin hulle weer klaag. Toe begin hulle ween, toe begin hulle roep tot die Here. Hulle roep, toe begin hulle bekeer. Let op, gaan lees het, toe verwyder die vreemde gode van hulle af, die Astartes, die vrugbaarheidsgodin, van immoraliteit, begin het verwyder. Toe rig hulle harte, heel hartig op die Here. Jy moet het gaan lees, hulle het hulle harte, heel hartig op die Here gerig. En toe bring hulle brandoffer. En gaan met u nou, afsluit die reeks van die tabernakel oor die 5 offers in Levitikus. 'N brandoffer, jammer ek sien daar 'n spelfout. 'N brandoffer is 'n offer wat heeltemal uitgebrand word, niemand kry niks van die offer nie. Dis 'n algehele toewyding van jou hele lewe aan die Here. Weet jy wanneer kom die teenwoordigheid na die Here na jou toe? Gaan vra die kinders van die Here, wat op 'n plek gekom het van 'n rein hart en hulle hele lewe aan die Here toegewy het. Gaan vra hulle, hulle sal vir jou sê, dan kom die teenwoordigheid van die Here na jou toe. Maar solank jy vleeslik is, kom dit nie. Kyk hierdie stappe wat hulle volg. Hulle weeklaag, hulle bekeer, hulle verwyder die vreemde gode. Hulle rig hulle harte heel hartig op die Here. Hulle bring 'n brandoffer. En daar kom die oorwinning. En ander hulle baken op. Ken jy die bakens se naam? Ebenezer. Tot hier toe. Het die Here ons gehelp. Hierdie is nie 'n uitdrukking nie. Dis nie 'n slagspreuk van 'n kerk nie. Dis 'n realiteit.
Genoeg van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe.
Deur die op en die af. In die intensief of nie in die intensief nie.
Deur die goeie dae, deur die slegte dae, die teenwoordigheid van die Here in jou siel. Weet jy wat gebeur?
Dan kan jy Ebenezer banier oprig. Dag vir dag, maand vir maand, jaar vir jaar, tot hier het die Here jou gehelp, my gehelp. Ek wil vanmôre vir jou as Ebenezer gemeente uitdag om soos nog nooit tevore in jou lewe, in jou lewe, my lewe, die Here se teenwoordigheid in jou lewe te kry. Nie praat nie, nie talk nie, talk is cheap. Baie cheap. Wil nie niks hoor nie, ek wil niks hoor wat jy sê nie. Ek wil sien wat die Here vir jou doen. Dit sal wys hoe jy met ander mense praat, optree, jou gesindheid. Dit sal wys in jou huis, jou vrou, jou kinders, jou familie. Luister. Gehoorsaamheid. Hou op. Ek wil vir jou vanmôre sê, hou op om vir die kerk geld te gee. Moenie gee nie. Weet jy wat moet jy doen? Wees gehoorsaam. Wees gehoorsaam. Dan gaan die Here se teenwoordigheid vir ons stry. Want ons gaan 'n stryd vorentoe hê in ons lewens. Dan gaan hy vir ons stry. Mag die Here help. Amen. Kom ons bid. Ek wil dit tog nooi vir môre. As dalk iemand, jy wil saam met iemand bid. Dis jou gebedskamer aan jou linkerhand. Dis die dames in, regterkant, mans in. Gaan na die diensoon toe. Of kry iemand wat saam met jou kan bid. Of as jy heeltemal alleen wil bid, kom net hier voor en bid en wy jou aan die Here onvoorwaardelik. Daar moet 'n dag in 'n mens se lewe kom. Maar hy sê, ek is heeltemal, heeltemal klaar met myself. Net die teenwoordigheid van die Here. As die Here dit vir iemand op sy eie, in sy huis kan doen, 'n week later vir die man, en dan vir die seun, kan hy dit vir jou verseker doen, en hy wil dit vir jou doen. En nou staan die hoofpriester by die reukoffer altaar en hy bied sy bloed aan voor sy Vader, die Here Jesus, en hy bid vir jou dat jy nie sal terugdeins nie, maar dat jy sal kom en dat daai bloed die verskil sal maak. Here, mag U ons help, my help, elkeen help. Here, ek is lief vir elkeen van hierdie mense wat voor my sit. En hulle wat nie vanmôre hier is nie. My hart gaan uit na hulle. Ek bid U vanmôre, Here. Maak 'n verskil. Asseblief, Here. Ek pleit by U. Ek pleit by U. Help, Here. Ag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader. en die gemeenskap, die teenwoordigheid van die Here, die elkeen se deel wees. Amen.